มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้รายการมจท.วาไรตี้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันอังคารที่6ตุลาคม2552ค่ะช่วงของรายการมจท.วาไรตี้นะคะจะประกอบไปด้วยหลายช่วงด้วยกันนะคะช่วงเวลาแรกก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพและครอบครัวค่ะส่วนช่วงเวลาที่2ก็คงจะเป็นเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมติดตามมาด้วยงานวิจัยและการเรียนรู้นะคะและปิดท้ายรายการด้วยช่วงของรายการนานาสาระค่ะรายการมจท.วาไรตี้นี้อำนวยการผลิตรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะสำหรับช่วงแรกวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะดิฉันกับน้องแก้วหรือว่าน้องแก้วกุลการนะคะเราจะสลับมาทำหน้าที่ในช่วงนี้นะคะโดยดิฉันจะออกอากาศในช่วงของสัปดาห์ที่1และ2นะคะส่วนสัปดาห์ที่3และ4ก็จะเป็นหน้าที่ของน้องแก้วกุลการค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของอาหารสำหรับที่จะช่วยปรับธาตุในร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยให้คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้กับฤดูหนาวที่กำลังย่างใกล้เข้ามานะคะนั่นก็คือดอกแคนะคะอาหารที่ต้านไข้หัวลมนะคะคำว่าไข้หัวลมเนี่ยคนโบราณหรือว่าคนรุ่นเก่าก็คงจะพอทราบกันว่าหมายถึงอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะงงได้นะคะว่าเอ๊ะชื่อมันแปลกๆนะคะไข้หัวลมหมายถึงอะไรนะคะคำว่าไข้หัวลมนี่ก็หมายถึงอาการครั่นเนื้อครั่นตัวหรือคล้ายๆจะเป็นไข้นะคะของช่วงฤดูกาลที่เปลี่ยนนะคะจากปลายฝนต้นหนาวเนี่ยนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเราต้องปรับอุณหภูมิแล้วก็อาจจะมีอาการเหมือนกับไม่ค่อยจะสบายนะคะนั่นก็คือบางทีเนี่ยในช่วงของอากาศที่เริ่มจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะใครที่ทำงานหักโหมมากเกินไปนะคะแล้วร่างกายก็พักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะเป็นโรคไข้หัวลมนะคะหรือว่าไข้ที่เกิดจากอากาศเปลี่ยนฤดูได้นะคะความจริงการดูแลตัวเองเนี่ยการรับทานยาบรรเทาปวดลดไข้นะคะอย่างเช่นพาราเซตามอลนะคะก็อาจจะช่วยได้นะคะแต่จริงๆแล้วเราก็คงทราบกันดีว่าการรับทานยามากๆเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่เป็นผลดีแก่ร่างกายนะคะอาจจะทำให้ไตของเราเนี่ยต้องทำงานหนักนะคะตับและไตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโบราณนี่ก็เก่งนะคะคือเขามีวิธีที่จะดูแลแล้วก็ปรับสมดุลของร่างกายของเราเนี่ยนะคะเวลาที่อากาศเปลี่ยนเนี่ยโดยที่ไม่ต้องรับประทานยาแต่ว่าอาจจะเลือกอาหารบางประเภทเข้ามาช่วยนะคะอาหารที่ว่าเนี่ยก็คืออาหารที่เป็นโภชนบำบัดนะคะสิ่งที่คนโบราณหรือว่าคนผู้เฒ่าผู้แก่นะคะคนไทยรุ่นเก่าที่นิยมจะรับทานกันเนี่ยเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาวท่านผู้ฟังที่สูงวัยหน่อยก็คงจะเดาได้นะคะว่านั่นก็คือดอกแคค่ะดอกแคเนี่ยก็เป็นไม้พื้นบ้านนะคะที่ปลูกง่ายโตเร็วนะคะปลูกไม่กี่เดือนมันก็จะแตกดอกแตกใบนะคะแล้วก็ออกดอกดกนะคะซึ่งที่เรารู้จักกันดีก็คือดอกแคที่มีสีขาวนะคะแต่ว่าดอกแคอีกประเภทหนึ่งเนี่ยบางท่านอาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะคือดอกแคที่เป็นสีแดงนะคะแต่เวลาเรานำมาปรุงอาหารเนี่ยสีของเขาจะเปลี่ยนนะคะเป็นสีม่วงเข้มๆนะคะซึ่งสรรพคุณของดอกแคเนี่ยบางท่านก็อาจจะเกรงว่ารับประทานแล้วมันอาจจะไม่อร่อยลิ้นนะคะบางทีก็จะมีความขมปลาแรมปลาแรมติดอยู่ในรสชาติของผักชนิดนี้นะคะแต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังเคยได้ยินภาษิตไทยโบราณนะคะที่เขาบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาเนี่ยเราอาจจะต้องมาพิจารณาดูนะคะว่าดอกแคเนี่ยมีสรรพคุณอะไรบ้างก่อนนะคะ เรื่องของสรรพคุณของดอกแคร์นี่นะคะมีมากมายทีเดียวนะคะที่ท่านผู้ฟังอาจจะคาดไม่ถึงนะคะที่รู้จักกันโดยแพร่หลายนะคะก็คือว่ามันช่วยลดอาการครั่นเนื้อครั่นตัวนะคะหรือว่าลดความร้อนในร่างกายค่ะมันสามารถแก้อาการท้องเดินท้องร่วงนะคะนอกจากนั้นยังสมานแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้นะคะแก้บิดมูกเลือดนะคะแก้ไข้หัวลมก็คือไข้ที่เวลาที่เรารู้สึกไม่สบายเวลาที่อากาศเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะนอกจากนั้นยังแก้ริดสีดวงจมูกค่ะมีวิตามินซีสูงนะคะช่วยบรรเทาอาการหวัดด้วยนะคะแล้วก็รับประทานแล้วยังทำให้ผิวสวยอันนี้สำคัญนะคะสำหรับท่านผู้หญิงนะคะช่วยดับพิษร้อนถอนไข้นะคะนอกจากนั้นก็ยังอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆนะคะโดยเฉพาะเบต้าแคโรทีนค่ะเบต้าแคโรทีนนี่ก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตาแล้วก็ต้านมะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยเสริมสร้างกระดูกเพราะว่ามีแคลเซียมนะคะมีฟอสฟอรัสสูงนอกจากนี้ก็ยังมีธาตุเหล็กนะคะวิตามิน B และ C รวมไปถึงไนอาซีนอีกด้วยนะคะดิฉันก็ได้แจกแจงสรรพคุณของดอกแคร์ไปพอสมควรนะคะท่านผู้ฟังคงจะเริ่มรู้สึกทึ่งนะคะในคุณค่าของดอกแคร์บ้างแล้วนะคะบางท่านก็อาจจะอยากลิ้มลองบ้างแล้วนะคะวันนี้ดิฉันจะนำเสนอตำรับอาหารนะคะความจริงแล้วตำรับอาหารที่ทำจากดอกแคร์เนี่ยก็มีอยู่มากมายนะคะที่ท่านคุ้นเคยกันดีก็คือคงจะหนีไม่พ้นแกงส้มดอกแคร์กับปลาช่อนนะคะหรือบางท่านก็อาจจะไม่ชอบปลาก็อาจจะใส่กุ้งหรืออย่างอื่นแทนก็ได้นะคะหรือบางท่านก็อาจจะเอานำมาลวกทานกับน้ำพริกสูตรต่างๆนะคะแต่เมนูที่ดิฉันจะนำเสนอในวันนี้นะคะจะเป็นเมนูที่อาจจะแปลกสักหน่อยนะคะแต่ว่ารับประกันความอร่อยนะคะนั่นก็คือเมนูยำดอกแคร์ค่ะเครื่องปรุงก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะเพียงแต่ท่านผู้ฟังก็ต้องไปหาดอกแคร์มาก่อนตัวท่านเองเนี่ยนิยมที่จะทานดอกแคร์ที่เป็นสีแดงแต่ว่าออกจะหายากอยู่สักหน่อยในท้องตลาดนะคะนอกจากว่าที่บ้านเราจะปลูกได้เองนะคะก่อนที่คุณจะรับทานเนี่ยก็คงจะต้องดึงเกสรข้างในนี่ออกก่อนเพราะว่ารสชาติของเกสรก็อาจจะขมมากไปหน่อยสำหรับบางท่านที่ไม่นิยมความขมจนเกินไปนะคะก็ต้องเด็ดเกสรออกก่อนนะคะแล้วก็นำไปลวกนะคะขณะที่ลวกเนี่ยก็คงจะต้องใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะและเวลาที่ลวกก็ลวกให้เร็วๆนะคะแล้วก็นำขึ้นมาสะดุ้งด้วยน้ำเย็นจัดนะคะอาจจะเป็นน้ำเย็นจากตู้เย็นก็ได้นะคะจะราดลงไปแล้วก็เสด็จน้ำให้แห้งบีบให้แห้งนะคะแล้วก็พักเอาไว้พอเย็นแล้วเราก็มาซอยหั่นให้เป็นฝอยๆนะคะนั่นก็คือผักที่เราเตรียมนะคะนอกจากนั้นถ้าท่านชอบรับประทานเนื้อสัตว์ท่านก็อาจจะใส่พวกหมูสับหรือว่ากุ้งสับนะคะเอานำมารวนนะคะให้แห้งขึ้นนะคะแล้วก็สุกดีนะคะท่านอาจจะมีกุ้งแห้งป่นก็ได้นะคะสัก1หรือ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือธัญพืชงาขาวคั่วนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะนอกจากนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหอมแดงนะคะนำมาซอยให้บางแล้วก็เจียวให้กรอบนะคะถ้าเจียวให้กรอบนี่ก็อาจจะใส่เกลือป่นลงไปเล็กน้อยนะคะอย่าให้เค็มมากมันก็จะช่วยให้หอมเจียวนั้นกรอบได้ดีแล้วก็ทนนานนะคะนอกจากนั้นน้ำยำท่านก็เพียงแต่ปรุงง่ายๆนะคะใช้มะนาวน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายก็ได้นะคะรวมทั้งพริกขี้หนูนะคะหั่นซอยลงไปให้บางๆแล้วก็คนให้มันละลายเข้ากันดีนะคะท่านชอบรสไหนท่านก็ปรุงให้ถูกลิ้นที่ท่านชอบก็แล้วกันนะคะเวลาเราจะรับทานนะคะเราก็เอาส่วนผสมนั้นมาคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วก็โรยข้างบนด้วยกุ้งแห้งป่นนะคะหอมเจียวแล้วก็อย่าลืมปิดท้ายด้วยงาขาวที่คั่วให้หอมเนี่ยนะคะโรยลงไปข้างบนแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเท่านี้ก็เสิร์ฟรับทานได้นะคะค่ะดิฉันอาจจะพูดเรื่องการเตรียมเครื่องปรุงเนี่ยอาจจะเร็วไปนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังเตรียมนะคะดินสอปากกามาจดเลยนะคะจะทวนให้อีกครั้งหนึ่งค่ะเครื่องปรุงนะคะของการทำยำดอกแคร์นี่ก็ไม่ยากเลยนะคะอันดับแรกก็คือดอกแคร์ลวกนะคะลวกเสร็จแล้วก็หั่นให้ละเอียดนิดนึงนะคะจะได้เคี้ยวง่ายเวลารับทานนะคะอันที่สองก็คือทำหมูสับนะคะรวนให้สุกนะคะหรือว่าจะเป็นกุ้งสับสำหรับท่านที่ไม่รับทานหมูก็ได้นะคะอันดับสามก็จะเป็นกุ้งแห้งป่นนะคะความจริงแล้วเนี่ยป่นก็อาจจะไม่เนียนลิ้นนะคะถ้าสมมติว่าถ้าท่านมีเวลาเนี่ยท่านโขลกด้วยครกหินเนี่ยยิ่งดีเลยนะคะมันจะฟูแล้วก็เนียนนุ่มมากนะคะอันดับที่4ก็คืองาขาวคั่วให้สุกหอมนะคะพอดีอย่าไหม้นะคะและลำดับที่5ที่ขาดไม่ได้ก็คือหอมแดงซอยแล้วก็เจียวให้กรอบนะคะอันนี้ทานเยอะก็ได้นะคะทำให้รสชาติของน้ำยำเนี่ยโดดเด่นขึ้นถ้าขาดแล้วจะไม่หอมเลยนะคะและลำดับสุดท้ายก็จะเป็นการผสมน้ำยำนะคะน้ำปรุงซึ่งประกอบไปด้วยน้ำตาลทรายนะคะน้ำปลาดีนะคะ แล้วก็มะนาวนะคะใส่เยอะๆก็ได้นะคะมีวิตามินซีสูงแล้วก็พริกขี้หนูสดหั่นละเอียดนะคะท่านที่ไม่ชอบเผ็ดก็ลดปริมาณได้ตามใจชอบนะคะคนให้เข้ากันละลายให้เข้ากันดีแล้วก็ตั้งรอไว้นะคะเวลาที่ท่านจะรับทานก็ค่อยนำมาคลุกเคล้าแล้วก็เสิร์ฟได้ทันทีค่ะเท่านี้ก็คงจะเป็นตัวช่วยให้สุขภาพของท่านเนี่ยต้านภัยของลมหนาวได้ดีทีเดียวนะคะเมนูนี้อาจจะเป็นเมนูเฉพาะของครอบครัวนะคะแต่ที่ท่านได้ทดลองแล้วเนี่ยพบว่าทุกท่านที่ได้รับทานก็จะติดใจกันเป็นแถวนะคะเวลาของความสุขในครอบครัวแล้วก็การดูแลสุขภาพเนี่ยอาจจะทำได้ไม่ยากนะคะวันหยุดที่ท่านทั้งหลายว่างอยู่ท่านอาจจะลองไปสำรวจตลาดแล้วก็หาอะไรเล็กๆน้อยๆที่จะทำร่วมกันในครอบครัวนะคะนอกจากเราจะได้ดูแลสุขภาพให้ดีแล้วเราก็ยังได้ความสุขของการที่จะได้แบ่งปันหน้าที่ช่วยกันทำงานเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงด้วยนะคะก็ขอฝากเมนูนี้ไว้สำหรับช่วงที่เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวสำหรับทุกท่านนะคะคิดว่าคงไม่ยากจนเกินไปที่เราจะมาร่วมลองทำแล้วก็รับประทานกันในครอบครัวค่ะเวลาของช่วงสุขภาพและครอบครัวก็คงจะใกล้หมดพอดีนะคะยังมีช่วงดีๆที่น่าสนใจจากรายการมอเจอร์ทอร์ไวตี้รอท่านผู้ฟังอยู่นะคะแต่สำหรับวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะคงต้องลาท่านผู้ฟังในช่วงนี้ไปก่อนนะคะก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะน้องแก้ววันนี้เรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะจะเป็นเรื่องของเทคนิคค่ะเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษ
สวัสดีค่ะพี่อุดดี้ค่ะวันนี้เราได้มาเรียนรู้เทคนิคของการใช้ภาษาอังกฤษ
ค่ะวันนี้พี่เลือกสถานการณ์มาให้น้องแก้วลองพิจารณานะคะ
ค่ะ
เคยอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องอยู่ใกล้ๆกับชาวต่างประเทศเช่นในลิฟต์หรือว่ายืนรอคิวนานๆเคยไหมคะแล้วรู้สึกอึดอัดมากๆ
ใช่ตอนที่แบบว่าไม่มั่นใจอ่ะสมัยก่อนนี้แบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ในการเด็กอะเน
า
ะไม่กล้า
ตอนสมัยเรียนนี่ก็จะ
เรียนเนี่ยมีเหมือนกันนะคะที่เรายังแบบงูปลาแบบไม่รู้ศัพท์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่กล้าเลยอ่ะ
อย่างน้องแก้วน่าจะต้องเจออาจารย์ชาวต่างชาตินะคะ
แต่ก่อนนี้อึดอัดมากที่แบบขึ้นลิฟต์ทำไงดีแบบอยู่กัน2คนอ่ะทักอะไรดีอ่ะกุด
อะไรกุด
อะไร
ด้วนดี
อะไรอย่างเงี้ย
คือมันไม่ใช่เฉพาะกับชาวต่างชาตินะคะแต่ว่าแม้แต่คนไทยเราเองอย่างในลิฟต์เนี่ย
ค่ะ
เราก็จะรู้สึกว่ามันเงียบนะคะแล้วก็รู้สึกอึดอัดพิกลทีนี้เราจะทำลายบรรยากาศอย่างนั้นได้ยังไงนะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะยิ้มอะค่ะนี่ยิ้มเสร็จแล้วยิ้มที่เข้าท่าที่สุดแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะยังเงียบอยู
่ะ
นะหรือถ้าเกิดว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องอยู่ด้วยกันนานหน่อยนะคะก็พี่คิดว่าตรงเนี้ยเราควรจะมารู้จักกับวิธีการที่จะจัดการนะคะกับสถานการณ์นี้
เพราะว่ายิ้มแบบสยามเมืองยิ้มอย่างเดียวฝรั่งก็แบบเขาถือว่าเรายิ้มเก่งเนาะ
ยิ้มแล้วไม่รู้จะพูดอะไร
ไม่รู้จะพูดอะไรต่อ
เป็นเรื่องธรรมดานะคะก็คือเราต้องมาดูว่าเราจะชวนเขาพูดคุยด้วยเรื่องอะไรนะคะเพราะว่าต่างคนก็ไม่ค่อยรู้จักกันมาก่อนปกติแล้วสถานการณ์ที่เราจะเตรียมพร้อมได้นี่นะคะก็จะเป็นการศึกษาข้อมูลเพื่อที่ว่าเราจะได้เลือกให้ถูกกับกาลเทศะเราเรียกการพูดเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อค่าเวลาเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า small talk นะก็สมชื่อนะคะพูดเล็กๆไม่
น้อยจริงsmall
อย่าพูดมากนะคะ
เล็กจริง
แต่จริงๆแล้วมันก็บางคนก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะว่าเขารู้สึกก็จะพูดได้เนี่ยมันต้องทำใจหรือทำสมาธิก่อนทีนี้วิธีเตรียมตัวเนี่ยพี่จะขอขยายนิดนึงนะคะว่า small talk เนี่ยเราจะใช้ได้กับสถานการณ์อย่างเช่นที่กล่าวมาแล้วก็คือเมื่อเราต้องอยู่กับผู้ที่เราไม่รู้จักนะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่เราทำงานนะคะบางทีเราอยู่ในที่ทำงานอันนี้ก็นักศึกษาเราก็มีนะคะระดับภาษาบางทีต้องทำงานกับอาจารย์ชาวต่างประเทศหร
ือ
นักศึกษาทุนแลกเปลี่ยนนะคะระดับอินเตอร์เนี่ยก็จะเจอลักษณะอย่างนี้
ค่ะ
คราวนี้ถึงจะรู้จักกันมาแล้วเนี่ยพอคุยกันมาแล้วบ้างเนี่ยเราก็ยังจำเป็นต้องพูดคุยโดยใช้ small talk เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะเป็นมารยาทที่ดีอย่างนึง
อ๋อเหมือนกับว่าเราเจอเราก็จะ
ไ
ปไหนมาอะไรนะอันนี้กำลังจะไปไหนกินข้าวหรือยังอันนี้คือประโยคฮิตเลยนะพี
่อันนี้ต้องมาเรื่องวัฒนธรรมนะคะ
ค่ะ
คนไทยเราใช้ small talk แบบนี้แต่ของชาวต่างชาติหรือของฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ใช้เพราะเขาถือว่าเป็นการไปยุ่งกับเรื่องส่วนตัวเขามากเกินไปอ๋อ
วัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันแต่สำหรับคนไทยเราเราก็แบบ
ไม่ถือค่ะ
ไม่ถือเนาะชอบถามว่าก
ินข้าวกับน้ำพ
ริกไปไหนมากินข้าวยังไปไหนมาอ๋อไปบ้านคนนี้มาอะไรแบบนี
้ทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้นะคะยกตัวอย่างว่าพนักงานนะคะจะพูดกับลูกค้า ไม่รู้จักกาลเทศะก็ไม่ได้นะคะจะคุยอะไรกับเขา small talk ดีบางคนไม่สนิทกันจะไปถามว่าไปไหนมานะคะ เขาคงไม่ตอบ
ไม่ตอบนะคงงงนะ
ใช่ นี่โอกาสอื่นๆอย่างเช่นถ้าเราจะต้องเข้าสังคมนะคะการที่เราทำงานเนี่ยเราก็จะต้องมีการร่วมรับประทานอาหารนะคะ ของนักศึกษาเราก็จะเป็นไปทานที่แคนทีนเนี่ยค่ะ
บางทีอาหารของเรา
ค
่
ะเห็นไกลอาจจะหลบทันนะคะแต่ถ้าเกิดเห็นระยะประชันชิดเนี่ยยืนต่อคิวกันเพื่อซื้ออาหารนี่หนีไม่ทัน
รู้จักด้วย
รู้จักอยู่ภาคเดียวกันนี่เองนะคะ ก็อันนั้นเป็นสถานการณ์หรือถ้าเกิดเป็นในที่ทำงานจะเป็นการเลี้ยงในที่ทำงานหรือนอกสถานที่อันนี้อึดอัดค่ะพอนั่งลงแล้วเริ่มจะทำยังไงดีนะคะจะทานเลยทานอย่างเดียวก็อันนี้เสียมารยาทนิดนึงนะคะก็จะต้องมีการคุยกันนะคะอันนี้เป็น
เรื่องของการเข้าสังคมไปด้วยเนาะ
เกี่ยวค่ะเกี่ยวนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนทีนี้มาดูกันว่าหัวข้ออะไรที่จะคุยกันเมื่อกี้พี่พูดถึงสถานการณ์นะคะและประโยชน์ที่เราจะต้องใช้เริ่มจากหัวข้อสบายๆเช่นดินฟ้าอากาศค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใครๆก็มักจะติดตามกันอย่างเช่นตอนนี้จะต้องคุยเรื่องกฤษณาเท่านั้น
กฤษณาเท่านั้นกฤษณานี่ทำไม่อยากตื่นนะพี่กฤษณานี่แบบว่าฝนตกไม่อยากตื่นไปทำงาน
ผมพี่เป็นห่วงค่ะเพราะว่ากฤษณามาเนี่ยจะต้องสแตนบายนะคะไม่วิทน้ำก็เปิดปั๊มน้ำนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดเรื่องดินฟ้าอากาศนี้สบายๆนะแต่อย่าไปพูดเรื่องที่มีความอ่อนไหวนะคะอันนี้หมายถึงเรื่องการเมืองนะคะศาสนาเพราะว่าคู่สนทนาเราจะอึดอัด
คืออึดอัดเนาะแบบ
ค่ะ
เขาไม่ได้เชื่อแบบเราอ่ะ
ใช่เขาก็เราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะพี่ท่านน่าจะเจอบ่อยนะคะตอนที่กลับบ้านกลับแท็กซี่เนี่ยค่ะปกติจะใช้บริการแท็กซี่ค่อนข้างเป็นประจำ
ค่ะ
ก็จะต้องดูทางหนีทีไล่ก่อนว่าผู้ขับเนี่ยเริ่มต้นด้วยอะไร
เขาจะชอบลากเข้าไป
เร
ื่อง
ค่ะมีเรื่องเกี่ยวกับการเมือง
ที่จะบอกหรือเปล่า
ค่ะพี่ก็จะเริ่มเอาหนังสือออกมาอ่านนะคะถ้ายังมีแสงอยู่นะคะถ้าไม่มีแสงก็อาจจะหลับไปเลย
จริงๆพูดเรื่องทั่วไปดีกว่าเนาะ
ก็อย่างที่ว่านะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ระวังเนี่ยบางทีคู่สนทนาของเราเนี่ยคราวหน้าก็จะอาจจะพิจารณาไม่คุยด้วยแล้วคนนี้นะคะเพราะว่าเสียมิตรภาพไปเลยนะคะประมาณนั้น
ต้องศึกษาจะต้องศึกษาเรื่องของความเป็นส่วนตัวนิดนึง
ค่ะทีนี้เรื่องที่สองที่จะคุยกันได้นะคะจะเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันทั่วๆไปนะคะเรื่องอะไรก็ได้นะคะแต่ก็อย่างที่บอกอย่าไปเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ที่ล่อแหลมนะเช่นลุกขึ้นมาคุยเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ
ค่ะ
เกิดเขากำลังแบบอินอยู่พอดีเนี่ยนะคะจะไปกันใหญ่นะคะทีนี้คนที่สนใจกีฬาน้องแก้วชอบกีฬาไหมคะน้องแก้วจะเป็นแนวสุขภาพเนาะ
หนักกินเนาะจริงๆหนักกินพวกแบบผักผลไม้มากกว่าจริงๆแล้วว่าขี้เกียจนะ
ขี้เกียจนะคะสวนทนอยู่ใกล้ๆนี่เองยังไม่ค่อยจะออกไปวิ่งเลยค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นว่าถ้าเราสนใจกีฬาแต่เราต้องคิดก่อนว่าเอ๊ะถ้าเราลองหัวข้อนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดคู่สนทนาของเราเขาไม่ชอบกีฬาหรือว่าเขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกีฬานั้นๆเนี่ยถ้าสังเกตเห็นปุ๊บเนี่ยพยายามเปลี่ยนหัวข้อนะคะค่อยๆเปลี่ยนก็อย่างที่พี่บอกเปลี่ยนเรื่องนะคะพยายามเปลี่ยนเรื่องอย่างนิ่มนวลหน่อยทีนี้หัวข้อถัดไปก็จะเป็นข่าวบันเทิงนะคะอันนี้อาจจะเป็นภาพยนตร์หรือเกี่ยวกับนักแสดงอันนี้พี่
อันนี้ผู้หญิงส่วนใหญ่นะหนูตั้งข้อสังเกตก็สิบสตาร์เนี่ย
ก็สิบสตาร
์แบบนินทาอะไรนะก็สิบนี่อะไรนะพี่นินทาน
ินทาเลยค่ะ
นินทา
คือมันสนุกกันนะคุยได้เรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดไปเจอคนที่เป็นนักแสดงที่ชื่นชอบนะคะหรือว่าภาพยนตร์แนวเดียวกันของพี่ก็เป็นละครค่ะ
อ๋อคือไม่ใช่ว่า
อันนี้ไม่ได้
เป็นเรื่องของการที่ไปแอบดูข่าวดาราเรื่องของ
มีเยอะ
ๆดาราแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของละครหรือว่าภาพยนตร
์ใช่นะคะก็คือเราต้องดูว่าบางคนเขาอาจจะไม่ถนัดเรื่องละครนะคะก็ไปคุยเรื่องอื่นก็ได้ค่ะจะเป็นละครเวทีแทนละครทีวีก็ได้นะคะ
แต่หนูเคยเจอนะคะชาวต่างประเทศชวนคุยเรื่องภาพยนตร์ก็มีเหมือนกันนะพี่เรื่องของว่าเคยดูหนังเรื่องนี้ไหม
ค่ะ
สนุกนะอะไรอย่างแบบนี้เขาเหมือนเขาจะแนะนำเราให้ดูอะไรอย่างน
ี้แถมนิดนึงนะคะนักศึกษาที่มาปรึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองเนี่ยก็มักจะชอบคุยเกี่ยวกับเรื่องหนังเวลามาฝึกพูดเนี่ย
จริงๆนะ
พี่ก็บอกว่าถ้าคุณจะเตรียมนะคะถ้านักศึกษาจะเตรียมเนี่ยต้องรู้ด้วยว่าเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องหนังเนี่ยจะบอกอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นเราอาจจะบอกเกี่ยวกับตัวละครสำคัญลักษณะตัวละครแล้วก็สิ่งที่หนังเนี่ยสอนเรานะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมบางทีเราพูดไปเนี่ยมันก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะคะมันต้องมีจุดที่เราจะพูดเหมือนกัน
ค่ะ
ทีนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องของที่ทำงานนะคะก็มีอีกเหมือนกันว่า มีอะไรใหม่ๆในที่ทำงานของเราหรือเปล่าเช่นที่ทำงานเราทาสีใหม่เนี่ย พอเราเจอเพื่อนหรือผู้ร่วมงานหรือแม้แต่เจ้านายเนี่ยนะคะก็ทักกันได้นะคะว่าชอบหรือเปล่าสีใหม่ที่ทาเนี่ย
พูดว่าอะไรคร
ับ
พูดว่าอะไรครับพี่ภาษาอังกฤษตรงนี
้ What is your opinion
What is your opinion
Do you like itสมมุติเราขึ้นมาสั้นๆก่อนก็ได
้ What is your opinion Opinion ก็คือความคิดเห็น What is your opinion ความคิดเห็นของคุณคืออะไระ
หรือถามง่ายๆ Do you like the new painting นะคะ
Do you like the new painting
ใช่มีอะไรใหม
่ Do you like คุณชอบ
แล้วน้องก็ใส่ไปสิ่งที่เราอยากจะถาม
Do you like the new painting ชอบสีที่ทาใหม่อันนี้ไหมอย่างนี้
หรือว่าถ้าเกิดเรามีCoffee Corner ขึ้นมาใหม่แล้วก็ถามว่า Do you like the new Coffee Corner
Coffee Corner คือมุมกาแฟใช่ไหมพี่ Coffee Corner
ทีนี้ต้องเตรียมตอบเหมือนกันนะคะถ้าชอบมากๆแล้วก็บอก I really like it นะคะ I really like it นะ
อ๋อคือไม่ใช่แค่ I like it
อันนั้นก็สิ่งต้องไปไหนนะคะ
คำใส่คำว่า really ขึ้นไป
really ชอบ
really คือชอบจริงๆเลย I really like it
นะคะถ้าชอบนะคะถ้าไม่ชอบนักก็บอกว่า I don't quite like itะะ
อ๋อก็เหมือนว่าใส่ดอนเข้าไปคือไม่ใช่
ใช่ทีนี้มี quite like เนี่ยบางคนเอ๊ะ quite คือคุ้นๆนะคะแปลว่าค่อนข้าง
ค่อนข้าง
ทีนี้ถ้ามาใส่กับปฏิเสธก็คือไม่ใครจะชอบแล้วล่ะค่ะนะคะ
แล้วถ้าเกิดว่าเหมือนคนแบบไม่อยากให้เราเสียใจอ่ะพี่แบบกลางๆอ่ะ
ก็มีเหมือนกัน
คือแบบไม่เชิงปฏิเสธแต่ก็ไม่ยอมรับ
คิดเห็นอะไรประมาณนั้นใช่ไหม
จะพูดว่าไงคะพี
่แล้วแกก็บอกว่า I have no idea
อ๋อ I have no idea
นะคะไม่ขอแสดงความคิดเห็นดีกว่า
ไม่ขอแสดงความคิดเห็นดีกว่าเพราะว่าม
ันอาจจะไม่สวยก็ไม่ต้องไปพูดอะไร
อะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะอยากรักษามารยาทนิดนึงค่ะ
ทีนี้ก่อนจะจบเนี่ยวันนี้พี่ขอยกตัวอย่างประกอบนะคะเม
ื่อ
กี้เราก็พูดถึงเรื่องที่เราควรจะพูดแล้วไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อที่ไม่ควรจะพูดเช่นศาสนาและการเมืองนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่ใช้บ่อยๆนะคะเช่นถ้าเราคุยเกี่ยวกับอากาศเราอาจจะเริ่มต้นว่า beautiful day isn't it นะคะ beautiful day isn't it
Beautiful day, isn't it?
แปลว่าอากาศดีนะคะ
หนูพี่ชาวต่างชาติหนูเจอพี่หนูก็ทักขึ้นมาว่า Beautiful day, isn't it?
ก็จะเริ่มคุยกัน
วันนี้เป็นวันที่
อากาศดีนะ
อากาศดีนะ
นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าครึ้มเลยนะคะกฤษณามาเนี่ยนะคะ It's very cloudy today นะคะอันนี้ไม่ได้เป็นคำถามแล้วก็พูดขึ้นมาลอยๆว่า It's very cloudy
บ่นนิดนึง
เมฆมากจังเลยนะคะ
It's very cloudy today
แล้วทีนี้ก็เราจะเริ่มคุยกันต่อไปละ
ค่ะ
ถ้าจะถามเกี่ยวกับข่าวแล้วก็จะถามว่า Did you hear about นะคะ Did you hear about
Did you hear about
คุณได้ข่าวเกี่ยวกับอย่างเช่นไฟไหม้แถวพระประแดงสมมุตินะคะ Did you hear about the fire on พระประแดงมันเป็นการเริ่มท็อปปิกอะค่ะถ้าเขาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังข่าวนั้นมาก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ไปเรื่องอื่นก็ได้นะคะชวนเขาคุยก่อนนะคะ
ค่ะ Did you hear about
ทีนี้ถ้าเกิดสุดท้ายละเจอกันวันจันทร์ในที่ทำงานเราอาจจะเริ่มต้นทักทายว่าDo you have a nice weekend? นะ Do you have a nice weekend? ก็หมายความว่าเป็นยังไงอ่ะเสาร์อาทิตย์เนี่ยสนุกไหม
ที
่
ผ่านมาเหมือนคนไทยที่ชอบพูดว่า
ทำอะไรมาเสาร์อาทิตย์ประโยคยอดฮิตเจอผู้เชี่ยวชาญก็ตอบไปก่อนนะคะผู้เชี่ยวชาญมา
แล้ว Did you have a nice weekend? ก็คือถามว่าวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวก็พูดมาเป็นชุดแล้วก็เตรียมหนีไหมคะห้ามนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะหมดเวลาแล้วนะคะก็คิดว่าจะนำสิ่งดีๆมาฝากกับท่านผู้ฟังในคราวหน้า
ประโยคที่ดีมากเลยค่ะพี่ค่ะ
พบกันคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกับช่วงภาษาและการเรียนรู้นะครับมีผมสุธีพอสวัสดิ์ชัยครับและ
ดิฉันรัชนีเดอร์สิงห์นะคะ
ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยเรื่องภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับรอบตัวเรานะครับในช่วงนี้ผมสังเกตว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มีฝนตกบ่อยนะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยบางครั้งบางวันก็โดนฝนบ้างก็ตากแบบไม่ได้ถึงขนาดตากฝนหรอกแต่ว่ามันก็เป็นหวัดง่ายแล้วก็จามบ่อยเราก็เลยคิดว่าวันนี้เราควรจะมาเรียนเรื่องของคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเวลาเรียกเป็นหวัดในช่วงที่เราไอหรือจามอะไรอย่างนี้ครับวันนี้เราก็มีพี่รัชนีนะครับอาจารย์รัชนีเนี่ยมาช่วยเราครับม
ี
คำว่าอะไรบ้าง
อย่างเช่นถ้าเกิดเราจะพูดถึงการที่เราจามนะคะ
ครับ
ถ้าภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า sneeze
นะครับ sneeze
จะใช้คำนี้เลย sneeze นะคะ sneeze หมายถึงจาม
นะครับ
ค่ะ
มันก็คือใช้อย่างเช่น I sneeze อย่างนี้นะ I sneeze you sneeze
ค่ะ
แต่ทีนี้คือเหมือนกับธรรมเนียมของฝรั่งเนี่ยเวลาที่มีคนจามเนี่ย เขามักจะอวยพรใช่ไหมครับพี่รัชนี
ค่ะใช่ค่ะส่วนใหญ่แล้วตามธรรมเนียมของตะวันตกเขาอะนะคะถ้าเกิดว่าเขาได้ยินใครจามเนี่ยเขาก็จะพูดคำว่า bless you
bless you
นะคะก็เหมือนก็เป็นการอวยพร
อ๋อเป็นการอวยพรนะครับ
ค่ะ
bless you เนี่ยตรงนี้ผมเองก็ไม่รู้นะครับว่าภาษาไทยมีหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกเหมือนกับว่าเวลาถ้าคนไทยจามเนี่ยเราก็มักจะพูดว่าปิดปากหน่อยสิหรือว่าไปไกลๆหรือเราอาจจะพูดลักษณะว่าอย่ามายุ่งกับฉันอะไรเงี้ยแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีวัฒนธรรมที่น่ารักอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อไม่เห็นคนอื่นจามปุ๊บเราก็บอกว่า bless you อวยพรกันนะครับเอ๊ะแล้วพี่รัชนีพอจะทราบหรือเปล่าว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงครับ
ก็
อวยพรกัน
จริงๆแล้วไอ้การที่พูด bless you เนี่ยค่ะมันก็มีมาตั้งแต่สมัยยุคกลางนะคะก็สมัยนู้นเนี่ยจะมีการระบาดของโรคกาฬโรคนะคะซึ่งก็สมัยก่อนถ้าเราดูไปยุคกลางเนี่ยเป็นช่วงที่ว่าพวกยาต่างๆก็ยังไม่ทันสมัยเท่าปัจจุบันนี้นะคะพระสันตะปาปาในยุคนั้นนะคะซึ่งชื่อว่าโป๊ปเกรกอรี่เดอะเกรทนะคะเขาก็เสนอบอกว่าถ้าได้ยินใครจางก็บอกเขาไปก็แล้วกัน bless you เพื่อให้พระเจ้าคุ้มครองเขาอย่าให้เขาเป็นอะไรเลยแล้วก็อย่าให้เขาเหมือนกับว่าอย่าให้เขาเอาเชื้อโรคมาแพร่คนอื่นด้วย
ครับ
ตั้งแต่นั้นมาใครเห็นคนอื่นจามก็จะพูดกันต่อไปว่า bless you bless you พอในช่วงนั้นนะคะมันเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าด้วยคำว่า bless you หรือเปล่าหรือว่าโรคมันหายไปของมันเองคือมันหายไปค่อนข้างเร็วถ้าเทียบสมัยก่อนนี่ใช้เวลา30ปี40ปีให้โรคมันหายเนี่ยก็ถือว่าเร็วเหมือนกันเขาก็เลยเชื่อว่ามันเป็นปฏิหารอย่างนึงก็เลยติดปากกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะในเรื่องของการใช้ bless you
ครับครับพูดถึงประวัติศาสตร์ในลักษณะตรงนี้ผมก็เคยเรียนเหมือนกับบอกว่ายุคกลางเนี่ยถือว่าเป็นยุคมืดเลยก็ว่าได้ใช่ไหมครับ the dark age ของตรงนั้นแล้วมันเหมือนกับว่ามีอะไรที่โรคภัยไข้เจ็บก็เยอะอะไรเงี้ยมีเหมือนกับว่า plague ใช่ไหมครับเขาเรียก plague หรือเปล
่
า
plague ใช่ค่ะ
plague มันก็เป็นโรคระบาดเยอะอาจจะเป็นเพราะหนูด้วยแหละแล้วก็สาธารณสุขอาจจะไม่ค่อยดีตรงเนี้ยก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องรักษาสุขภาพใช่ไหมครับเอ๊แต่ทีนี้ตามธรรมเนียมคนไทยเนี่ยเวลาที่มีคนมาอวยพรเราเนี่ยมันมีบางครั้งนะครับผมก็เคยใช้คำแบบเนี้ยกับเพื่อนๆหรือกับนักศึกษาว่าเวลาคนอื่นจามแล้วก็บอก bless you แต่ดูเหมือนเขาก็งงๆว่าไม่รู้จะตอบยังไงดีไม่รู้จะโต้ตอบยังไงดีอะไรเงี้ยพี่รัชนีมีคำแนะนำไหมครับตรงนี้
ค่ะจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นการอวยพรใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดว่าเราได้ยินเขาพูด bless you ใส่เราเมื่อไหร่เราก็ต้องตอบขอบคุณเขานะคะตอบอย่างสั้นๆก็คือว่า thank you หรือว่า thanks เฉยๆดีกว่าว่ามายืนเอ๊ะอาปากค้าง bless you อ่ะอวยพรก็อวยพรไปสิ
ครับ
นะคะก็อย่างน้อยก็กราบขอบคุณเขานิดนึงนะคะ
พูดถึงตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเรามาลองมองเรื่องของข้อควรปฏิบัติเวลาที่เราป่วยดีกว่าเวลาเราบอกปิดปากเนี้ยใช้ผ้าหรือใช้มืออะไรเงี้ยปิดปากนี่เราใช้ shut your mouth หรือเปล่าครับพี่นะ
คะไม่นะคะเราต้องระวังด้วยนะคะใช้คำนี้ shut your mouth มันเหมือนกับว่าไปสั่งให้เขาหุบปากอาจจะหมายความว่าคนนั้นอ่ะเขาอาจจะพูดค่อนข้างเก่งหรือว่ามากจนเกินไปแล้วก็เลยบอกว่า shut your mouth ก็คือหุบปากซะ
อ๋อชัดยอม
หร
ือ
ว่าปิดปากซะในลักษณะนั้นคือว่าหยุดพูดซะ
หยุดพูดแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะบอกว่าปิดปาก
ถ้าพูดถึงว่าในลักษณะของการจามแล้วก็เราจะปิดปากเนี่ยเราก็ต้องบอกว่า cover your mouth
อ๋อ cover your mouth ใช่ไหมครับ
นะคะจะใช้คำว่า cover your mouth
ครับเนี่ยผมก็อ่านจากพวกเอกสารทางการแพทย์เขาก็แนะนำนะครับว่าปกติเนี่ยเวลาที่เราจามเนี่ยเชื้อโรคมันก็จะออกมานะครับมันเชื้อโรคออกมาจากตัวเราเนี่ยแล้วทางที่ดีก็คือเราไม่ควรใช้มือเปล่าเนี่ยมาปิดปากเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยมันจะติดมือเราแล้วมือเราก็ต้องใช้ในกิจกรรมหลายๆอย่างต้องไปสัมผัสสิ่งต่างๆมากมายตรงนี้มันจะเป็นการแพร่เชื้อโรคได้อย่างหนึ่งนะครับก็เลยเหมือนกับว่าควรจะต้องล้างมือบ่อยๆแล้วก็อาจจะใช้ผ้าเช็ดหน้ามาปิดปากตรงคำศัพท์พวกนี้มันมีอย่างเช่นคำว่าผ้าเช็ดหน้านี่ handkerchief ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะใช้คำว่า handkerchief
handkerchief
นะคะ
handkerchief
หรือว่าถ้าเกิดว่าอย่างคนไทยเราก็จะบอกว่าให้ใช้ทิชชู่ปิดปากแต่จริงๆแล้วถ้าจะใช้คำที่ถูกต้องจะไม่ค่อยนิยมใช้ทิชชู่เปเปอร์คือจะใช้คำว่า napkins นะคะเพราะว่าถ้าเป็นทางตะวันตกเนี่ยได้ยินคำว่าทิชชู่เปเปอร์เมื่อไหร่เขาจะนึกถึงแต่คำว่า toilet paper คือกระดาษทิชชู่ที่ใช้ในห้องน้ำแล้วพอเวลาเขาไม่เห็นบ้านเราเนี่ยวางกระดาษทิชชู่เป็นม้วนๆวางอยู่บนโต๊ะทานข้าวหรือว่าวางอยู่ตามห้องรับแขกเขาก็จะรู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะสิ่งนี้มันควรจะอยู่ในห้องน้ำแล้วทำไมมันมาอยู่ในห้องรับแขก
ครับ
นะคะก็ทางที่ดีก็คือว่า ใช้ผ้าเช็ดหน้า handkerchief หรือว่าถ้าจะใช้เป็นผ้าทิชชู่ที่เราใช้กันทั่วไปก็ใช้คำว่า napkin ในภาษาอังกฤษแทน
ครับแล้วช่วงก่อนหน้านี้มีช่วงหนึ่งที่เหมือนกับมีโรคไข้หวัดใหม่ใช่ไหมสายพันธุ์ใหม่ตรงนั้นน่ะเขาก็นิยมใช้ผ้าปิดปากกันด้วยอย่างผ้าปิดปากนี่ภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
ก็จะใช้คำว่า mask นะคะ
mask ที่แปลว่าหน้ากากเนี่ยเหรอครับ
ใช่ค่ะจะใช้คำนั้นเลยคำเดียวกัน
อืมครับ
นะคะ
ทีนี้มาดูเรื่องของอาการดีกว่าที่เกี่ยวข้องกับการป่วยที่เป็นหวัดเนี่ยอย่างเช่นอาจจะมีแบบจามจามนี่คือสนีสใช่ไหมครับแล้วไอล่ะครับพี
่ถ้าไอจะใช้คำว่า cough นะคะ C-O-U-G-H cough นะคะ
มีเป็นหวัดก็มีจามมีไอมีน้ำมูกไหลแน่นอนเลย
ค่ะน้ำมูกไหลเนี่ยถ้าเป็นอาการเนี่ยเราจะใช้คำว่าถ้าเป็นแสลงนิดนึงนะคะคำว่าน้ำมูกเลยใช้คำว่า nosy
nosy
นะคะ
nosy ที่เอาคำว่าจมูก nose เนี่ยแหละครับมาใส่ wise เข
้
าไป
ใช่ค่ะ nosy ก็คือหมายถึงน้ำมูกแต่ถ้าเกิดว่าในลักษณะอาการที่บอกว่าน้ำมูกไหลอย่างเงี้ยค่ะจะใช้คำว่า running nose
running nose ที่หมายถึงจมูกวิ่งเนี่ยแหละครับ จมูกวิ่งเนี่ย
จมูกเราไม่ได้วิ่งแต่ภายในมันมีอะไรวิ่งอยู่นะคะก็เลยจะใช้คำว่า running nose นั่นเอง
เราคงเปรียบเปยว่าอาจจะแบบว่าน้ำมูกมันไหลไปมาวิ่งอยู่ข้างใน
ประมาณนั้นมั้งคะ
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีวิธีรักษาสุขภาพดีกว่านะครับการรักษาสุขภาพที่ดีเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มจากตัวเราก่อนแหละเราก็ต้องนอนหลับให้พออย่างเงี้ยแล้วก็ทานอาหารให้ครบแล้วเวลาที่เราเจอฝนเราก็อาจจะต้องหลบฝนดีกว่าอย่างผมเนี่ยผมรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยร่มมันเหมือนใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้เลยลมแรงมากเลยนะครับพี
่
ลมแรงมากแล้วร่มกลางปุ๊บร่มเบี้ยวผิดรูปทรงอะไรเงี้ยเสมอเลยก็เลยชอบหลบตามที่ต่างๆมากกว่าที่จะเดินลุยฝน
ค่ะอย่างที่ตะกี้ที่น้องทีเขาพูดไปนะคะรักษาสุขภาพเหมือนกับบอกว่าให้ทานอาหารดีๆพักผ่อนให้เยอะๆภาษาอังกฤษเราก็บอกได้นะคะ eat well and rest well
eat well and rest well
ค่ะคือทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่แล้วก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอ eat well rest well
นี่เราก็เมื่อมีคนแนะนำเราอย่างเงี้ยเราก็ควรจะต้องขอบคุณนะ thank you ทำให้ผมนึกถึงอันนึงนะครับผมเคยได้ยินเขาพูดว่า break a leg break a leg เนี่ยเวลามีเหมือนมีคนเขากำลังจะขึ้นเวทีใช่ไหมเขาจะพูด break a leg ตรงนี้มันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงหรือเปล่าคร
ับ ค่ะอันนี้นอกเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนิดหนึ่งนะคะสำนวนนี้มาจากการที่ว่าใช้ตั้งแต่สมัยเชกสเปียร์เลยนะคะก่อนที่เขาจะมีการแสดงต่างๆเนี่ยก็จะมีคนอวยพรเขาว่า break a leg จริงๆแล้วตัวนี้ไม่ได้บอกว่าเธอไปทำขาเธอหักนะอะไรอย่างนี้แต่หมายถึงเป็นการอวยพร good luckให้โชคดีนั่นเองมันก็มีตำนานเล่าต่อกันมาค่ะสำนวนนี้มันเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่าเวลาจะไปแสดงเนี่ยถ้าเกิดคุณแสดงได้ดีสมัยก่อนเนี่ยผู้ชมเนี่ยเขาก็จะโยนเหรียญโยนเงินมาให้นะคะยิ่งได้มากเท่าไหร่เนี่ยตัวผู้แสดงเองเนี่ยก็จะเมื่อยเพราะว่าต้องเหมือนกับว่าเข่าลงเก็บเหรียญต่างๆค่ะอาจจะทำให้เมื่อยได้แต่ว่านั่นก็คือหมายความว่าคุณโชคดีนะที่ว่าคุณได้เงินเยอะกลับมาอย่างนั้นก็เลยติดปากกันมาว่าเวลาถ้าเกิดว่าจะทำอะไรจะแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งไปการเพอร์ฟอร์มอย่างเงี้ยค่ะจะใช้คำว่า break a leg เป็นการอวยพรให้โชคดี
อ๋อตรงเนี้ยก็เคยงงเหมือนกันนะครับว่าทำไมก่อนขึ้นเวทีเขานิยมจะพูดว่า break a leg ทำไมต้องให้ถึงขั้นขาหักเลยหร
อ
ถ้าอย่างนั้นเราควรจะตอบรับยังไงดีครับถ้าเกิดมีคนอวยพรเราก่อนขึ้นเวที
ก็เหมือนกันนะคะเวลาใครอวยพรเราเราก็บอกว่า thank you ค่ะ
thank you สำหรับวันนี้นะครับโอ้ยเราก็ได้เรียนเรื่องของสุขภาพเราเองเนี่ยที่เกี่ยวกับช่วงเวลาช่วงนี้มีฝนตกกันบ่อยเป็นหวัดกันจามเนี่ยเราก็ได้เรียนเรื่องคำศัพท์อย่างเช่นคำว่า sneeze จามนะครับถ้าสมมติได้ยินใครจามเราก็อาจจะอวยพรว่า bless you นี่คือเป็นการอวยพรเพื่อเหมือนกับว่าให้เขาหายป่วยเร็วๆก็คือใช้กันมาตั้งแต่ยุคกลางนะครับว่าพระสันตะปาปาเนี่ยเคยใช้แล้วก็จู่ๆโรคระบาดก็หายไปมันก็หายไปเร็วก็เลยใช้กันมาตั้งแต่บัดนั้นนะครับทีนี้ในเรื่องของถ้าเราปิดปากเนี่ยถ้าในความหมายที่บอกว่าหุบปากเนี่ยมันก็คือ shut your mouth ซึ่งมันจะคนละความหมายกับคำว่า cover your mouth นั่นก็คือการปิดปากแบบว่าไม่ให้เชื้อโรคอะไรเงี้ยออกมาถ้าสมมุติเราต้องจามอย่างเงี้ยจริงๆเราก็ควรจะต้องหาผ้าเช็ดหน้านะครับ handkerchief หรือว่ากระดาษทิชชู่ก็คือ napkin นะครับหรืออาจจะใช้แมสก็ได้แมสหน้ากากเพื่อปิดปากแล้วก็ยังมีคำว่าน้ำมูกไหล have a runny nose นะครับก่อนจากการมีสำนวนสุภาษิตอะไรไหมครับที่เกี่ยวกับรักษาสุขภาพ กันในช่วงนี
้ค่ะก็อย่างสำนวนในภาษาอังกฤษนะคะก็จะบอกว่า an apple a day keeps doctor away an apple a day keeps doctor away ก็คือเป็นการบอกว่าให้กินแอปเปิลวันละลูกเพื่อที่จะไม่ต้องไปหาคุณหมอก็เป็นการสื่อบอกให้รู้ว่ารักษาตัวสุขภาพดีๆทานอาหารให้ดีเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องไปพบคุณหมอนั่นเอง
อืมครับ
ค่ะ
นี่แสดงว่าชาวตะวันตกนี่เขาก็คือมองว่าแอปเปิลเนี่ยเป็น
ผลไม้ที่ให้สารอาหารได้ดี
ได้ดีนะครับได้ดีอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็โอ้ยได้เรียนคำศัพท์เยอะแยะมากมายไว้ยังไงพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับช่วงภาษาและการเรียนรู้สวัสดีผมสุธีภาษาชัยและพี่รัชนีก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนานาสาระเล่าสู่กันฟังของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกาญจนการุณวันนี้รายการนานาสาระมีเรื่องที่น่าสนใจที่อยากจะเล่าสู่กันฟังดังต่อไปนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รายการนานาสาระมีแขกรับเชิญตัวจิ๋วมาพูดคุยกันภายในรายการในหัวข้อเรื่องเยาวชนกับความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะขอให้หนูช่วยแนะนำตัวหน่อยนะคะ
ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงฝนทิพย์อนุนาจกุลอยู่ชั้นป.2/2อายุ6ปีอยู่ที่โรงเรียนราชินีค่ะวิชาที่หนูชอบก็คือวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ
ทำไมหนูถึงชอบเรียนวิทยาศาสตร์ล่ะคะ
เพราะวิทยาศาสตร์ให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีแล้วสามารถเรียนรู้กับธรรมชาติและสัตว์การดำรงชีวิตของสัตว์ค่ะ
งั้นหนูลองเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าหนูเรียนวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
หัวข้อที่1คือชีวิตพืชและสัตว์พืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตต้องการอาหารน้ำอากาศเพื่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตพืชและสัตว์สามารถตอบสนองต่อสิ่งเราได้พืชและสัตว์ในท้องถิ่นนี้มากมายเราสามารถจัดเป็นกลุ่มโดยใช้ลักษณะที่สังเกตได้เป็นเกณฑ์และสามารถนำพืชและสัตว์มาใช้ประโยชน์ได
้อ๋อเก่งจังเลยนะลูกนะหนูเก่งมากเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของเมล็ดกันดีกว่านะคะหนูรู้ไหมคะว่ามีส่วนต่างๆของพืชเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
ก็มีรากลำต้นใบดอกและผลใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยหนูรู้ไหมคะว่าผลไม้อะไรบ้างภายในผลไม้มีอะไรหนูลองมาดูสิคะ
อ๋อภายในผลจะมีส่วนที่เป็นเนื้อและส่วนที่เป็นเมล็ด
ลองยกตัวอย่างผลไม้มาให้ฟังหน่อยสิคะว่ามีอะไรบ้างคะ
ฝักบัวมีเมล็ดแตงโมก็มีเมล็ดค่ะถั่วฝักยาวก็มีเมล็ดถั่วลิสงก็มีเมล็ดค่ะน้อยหน่าก็มีเมล็ดมะม่วงก็มีเมล็ดถั่วดำก็มีเมล็ดค่ะ
โอ้โหเก่งจังเลยนะคะเดี๋ยวลองมาดูอีกทีว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยหนูรู้ไหมคะว่าเมล็ดเนี่ยมันมีชีวิตหรือไม่คะมีหรือเปล่าคะ
ถ้ามีชีวิตต้องเจริญเติบโตได
้งั้นหนูลองบอกสิคะว่าเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะ
มาทดลองกันใหม่ว่าเมล็ดจะเจริญเติบโตได้หรือไม
่ลองเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าจะทดลองยังไง
1. นำสำลีแผ่นบนกระดาษสีแล้วม้วนเป็นรูปทรงกระบอกใส่ลงในกล่องพลาสติก2ใบ 2. ใส่เมล็ดถั่วดำที่แช่น้ำมาแล้วเป็นเวลา1คืนลงในกล่องพลาสติกโดยแทงลงระหว่างกระดาษกับกล่องละ4เมล็ดรดน้ำลงในกล่องใบที่1ทุกวันกล่องใบที่2ไม่ต้องรดน้ำสังเกตและบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงทุกวันเป็นเวลา4วัน
แล้วผลเป็นยังไงบ้างคะ
กล่องที่รดน้ำ มเมล็ดงอกได้แสดงว่าน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อการงอก
แล้วในการงอกของเมล็ดเนี่ยเราจะเห็นส่วนแรกที่ยื่นออกจากเมล็ดเราเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรคะ
รากค่ะ
เรียกว่ารากเหรอคะหลังจากนั้นส่วนของลำต้นและใบก็เจริญเติบโตต่อมาใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะเมล็ดถั่วดำงอกได้และเปลี่ยนแปลงขนาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแสดงว่ามีการเจริญเติบโต
โอ้เก่งมากเลยค่ะการเจริญเติบโตของพืชยังจะสังเกตเห็นได้จากอะไรอีกคะ
การเจริญเติบโตสังเกตได้จากส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นจำนวนใบมากขึ้นขนาดของรากและลำต้นใหญ่ขึ้นค่ะ
พืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตบ้างคะหนูบอกได้ไหมคะ
ได้ค่ะสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชก็คือน้ำและแสงแดดแสงส่วนใหญ่ได้จากดวงอาทิตย์ดังนั้นดวงอาทิตย์จึงเป็นแหล่งให้พลังงานที่สำคัญของพืชและสิ่งมีชีวิตอื่น
ๆเก่งจังเลยนะคะในการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยแล้วแล้วสัตว์ล่ะสัตว์ก็ต้องการอะไรคะในการเจริญเติบโตแล้วก็ในการดำรงชีวิตหนูทราบไหมลูก
ทราบค่ะ
ต้องการอะไรคะสัตว์ต้องการอะไรคะ
ปลาเป็นสิ่งมีชีวิตต้องการอาหารน้ำและอากาศเพื่อการดำรงชีวิต
นอกจากปลาแล้วเนี่ยนะคะสัตว์อื่นๆล่ะคะต้องการไหมคะ
ต้องการค่ะ
หนูลองยกตัวอย่างสัตว์อื่นๆที่รู้จักได้ไหมคะมีอะไรบ้างคะ
เช่นวั
วอ๋อวัวต้องการอาหารเหมือนกันอาหารของวัวเป็นอะไรเอ่ย
เป็นหญ้าค่ะ
แล้วมีอะไรอีกคะที่หนูรู้จักคะ
กระต่ายค่ะ
กระต่ายกินอะไรคะ
หญ้า
แล้วกินอะไร
หญ้าอ่อนและแครอทค่ะ
โอ้โหกระต่ายชอบแครอทแล้วหนูล่ะคะชอบแครอทไหมคะ
ชอบค่ะ
แล้วมีอะไรอีกสัตว์อะไรบ้างที่หนูรู้จักคะ
มีปลาม
ีปลาปลาต้องการอาหารไหมคะ
ต้องการค่ะ
อ๋อได้ข่าวว่าที่โรงเรียนหนูมีวังมัดฉาด้วยใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะ
แล้วหนูเคยเอาอาหารไปเลี้ยงด้วยหรือเปล่าคะ
เคยค่ะ
วังมัดฉานี่เป็นยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
จะอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาตรงระเบียงก็จะมีระเบียงยื่นออกไปแล้วก็จะมีบันไดให้ลงไปให้อาหารปลาค่ะ
ปกติหนูเอาอาหารปลาไปให้ปลาที่วังมัดฉาบ่อยไหมคะ
ค่อนข้างบ่อยค่ะ
ค่อนข้างบ่อยเลยเหรอคะแล้วหนูไปกับใครคะ
ไปกับเพื่อน
ค่ะหนูไม่กลัวตกน้ำเหรอคะมีคนดูแลหรือเปล่าม
ีค่ะมีคุณครูแล้วก็พี
่อ๋อดีจังเลยนอกจากปลาแล้วมีอะไรอีกคะที่หนูรู้จักลองยกตัวอย่างอีกสักอย่างสิคะ
มีเสือ
มีเสือเหรอคะอุ้ยจะกลัวจังเลยเสือเป็นสัตว์กินอะไรเอ่ย
เนื้อค่ะ
กินเนื้อเป็นอาหารนะแล้วมีอะไรอีกคะ
ควายค่ะ
ควายเป็นสัตว์กินเนื้อหรือกินพืชคะ
กินพืชค่ะ
โอ้แล้วมีอะไรอีกคะลองบอกซิที่หนูรู้จักนะคะนอกจากควายนอกจากเสือมีอะไรอีกคะมีสัตว์อะไรบ้างสัตว์ตัวใหญ่ๆมีไหมคะที่หนูรู้จักใหญ่มากๆมีไหมคะ
มีช้างค
่
ะ
โอ้ช้างกินอะไรคะ
อ้อยเป็นอาหาร
อ๋อช้างกินอ้อยเป็นอาหารนะคะแล้วหนูรู้จักแพนด้าไหมคะ
รู้จักค่ะ
มีแพนด้ามีแพนด้าอยู่ในเมืองไทยมีในเมืองไทยหรือเปล่าคะตอน
ไม่มีค่ะ
ไม่มีจริงเหรอแล้วเขาเอาหมีมาเลี้ยงได้ถึงไม่มีแต่ก็เอามาเลี้ยงหนูไม่เคยได้ข่าวเหรอคะ
หมีเกิดในข่าวเขาบอกว่ามีหมีเกิดในประเทศไทยแล้วก็เขาส่งสวนไปให้สวนสัตว์ที่ประเทศเชียงใหม่
อ๋อหมีไม่ใช่เป็นสัตว์ในเมืองไทยนะคะแต่เอามาจากประเทศไหนทราบไหมคะเอามาเลี้ยงจากประเทศไหน
จีนค่ะ
โอ้เก่งจังเลยหนูรู้ด้วยว่าหมีเอามาจากประเทศจีนนะคะวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะเป็นวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมปีที่2นะคะแล้วก็เป็นเรื่องง่ายๆที่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศที่ให้ท่านผู้ฟังได้มีโอกาสได้ร่วมในน้องๆที่อยู่ในละแวกเขตทุ่งครุบางขุนเทียนได้มีโอกาสรับฟังนะคะก็น้องฝนทิพย์ได้กรุณาสละเวลานะคะมาเล่า เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ให้ฟังนะคะก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าจะเป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็เพลิดเพลินนะคะในช่วงที่ปิดเทอมอ๋อน้องฝนทิพย์บอกด้วยนะคะนอกจากเพลิดเพลินแล้วได้อะไรอีกคะ
ได้ความรู้ค่ะ
อ๋อได้ความรู้ด้วยนะคะก็หวังว่าจะเพลิดเพลินแล้วได้ความรู้ด้วยนะคะในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติเช่นนี้นะคะที่กำลังคุยกับน้องฝนทิพย์นี่ก็มีเสียงนกร้องเป็นธรรมชาติมากนะคะอยู่ท่ามกลางแม่ไม้นะคะแล้วก็ในสวนนะคะน้องฝนทิพย์ถ้าเกิดข้างหลังเนี่ยพี่จะเชิญน้องฝนทิพย์เนี่ยมาเป็นวิทยากรในรายการเราอีกยินดีไหมคะ
ยินดีค่ะ
ยินดีนะคะงั้นวันนี้น้องฝนทิพย์มีอะไรที่อยากจะพูดกับท่านผู้ฟังทางบ้านบ้างมีไหมคะลูกมีไหมคะ
มีค่ะ
หนูอยากจะพูดว่าอะไรบ้างคะ
ขอให้สิ่งที่หนูพูดไปได้ความรู
้อ๋อได้ความรู้กับใครเอ่ย
ท่านผู้ฟังแล้วก็น้องๆที่ฟังอยู่ทางบ้านค่ะ
โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะนะคะก็หวังว่าน้องๆที่ปิดเทอมนะคะหรือใกล้จะปิดเทอมแล้วหรือปิดเทอมแล้วเพราะน้องฝนทิพย์ช่วงนี้ปิดเทอมหรือยังคะ
ปิดเทอมแล้วค่ะ
ปิดเทอมแล้วนะคะแหมอีกนิดนึงได้ไหมคะปิดเทอมแล้วน้องฝนทิพย์คิดว่าจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทำอะไรบ้างคะ
อ
่
านหนังสือค่ะ
อ่านหนังสือเหรอคะน้องฝนทิพย์ชอบอ่านหนังสือมากแล้วหรือเปล่าคะ
หนูชอบอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์ค่ะ
โอ้ที่อย่างนั้นเนี่ยครั้งหลังเนี่ยถ้าพี่จะเชิญน้องฝนทิพย์มาอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์ให้น้องๆทางบ้านฟังได้ไหมคะ
ได้ค่ะ
โอ้ขอบใจมากนะจ๊ะลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะวิทยากรตัวน้อยๆของเราที่มาให้ความรู้ที่น่าสนใจนะคะในรายการนานาสาระซึ่งวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วก็ขอสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี
สวัสดีค่ะ
ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นคือรายการมจท.วาไรตี้ซึ่งผลิตรายการโดยคณะศิลปศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ
แยกแตกต่อไม่แบ่งว่าภาคไหนไม่แบ่งว่ารุ่นไหน